Takže ďakujeme Erichovi a babkám za slovo. Je to dobré vidieť a počúvať a verím, že to, čo mohlo byť aj v tom posolstve zachytené pre vás, deti, je dôležité aj pre nás, rodičov či starých rodičov. V týchto dňoch vidíme, že sa naplňajú slova pána Ježiša, ktoré povedal o posledných časoch. Bude to hlad, budú pohromy, bude prenasledovanie a mor. A podobne apoštol Pavol hovorí, ľudia budú zlí, nevďační a rúhaví. A keď sledujeme správy, to, čo sa deje v našej spoločnosti, nie je niekde v Amerike či v Bielorusku, aj to je dôležité, ale keď sledujeme tie správy od nás a správy, čo sa deje v Bratislave, tie protesty a mnohé aj konšpiračné teórie na sociálnych sieťach či konšpiračných weboch, tak som niekedy až zhrozený z toho, koľko kritiky, koľko nenávisti, koľko ohovárania, koľko vulgarizmov je v tých komentoch a aj v tom všetkom, čo sa to okolo nás deje. A žiaľ, že niekedy aj my, veriaci ľudia, sa necháme vtiahnuť do takejto diskusie a niekedy som prekvapený, ako dokážeme aj my zareagovať a necháme sa uniesť. V novej zmluve je však iný duch. Duch, ktorý je úžasným protikladom k tej súčasnej kultúre hejtovania. Keď pán Ježiš začal vyučovať zástupy, tak prináša vlastne obraz premeneného človeka, ktorý je pokorný, tichý, znášajúci aj zlé veci, je spravodlivý, milosrdný, šíri pokoj, má čisté srdce. Minulý týždeň som hovoril o tom, že pán Ježiš vlastne vykresľuje autoportrét. Kreslí sám seba a chce priniesť niečo a predstaviť ľuďom niečo, čo keď máme pred sebou, tak môžeme napodobňovať. A je to veľký rozdiel, keď pozeráme na Krista a keď pozeráme do toho textu, ktorý sme čítali z listu Filipanom a keď pozeráme do Evanjelia a keď pozeráme okolo seba na všetko to zlo, ktoré je pri nás. V tých blahoslavenstvách, ktoré sme začali preberať minulú nedeľu, nám vlastne zrkadlo Božieho slova ukazuje, aký sme a dáva nám návod, aký máme byť, akými sa z Božej milosti môžeme stať. Dnes sme konfrontovaní s prvým z tých 8 blahoslavenstiev z Matúšovho evanjelia, keď Ježiš začína ohlasovať svoju cestu k šťastiu takým paradoxným vyhlásením. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Matúš 5. kapitola, 3. verš. Je to prekvapujúca cesta a zvláštny predmet blahoslavenstiev. Chudoba. Prečo pán Ježiš dáva práve toto blahoslavenstvo ako prvé, dáva ho na úvod všetkých tých blahoslavenstiev? Prečo tam nie je napríklad blahoslavený prenasledovaný pre moje meno? Alebo blahoslavení sú tí, ktorí sú milosrdní? Alebo prečo nie sú blahoslavení tí, ktorí sú tichí? Prečo pán Ježiš začal práve týmto blahoslavenstvom? No, uvádza ho ako prvé preto, lebo je kľúčové. Je vlastne opisom stavu, od ktorého sa odvíja všetko ostatné. Je vlastne takou bránou do priestoru, kde sa nám bude otvárať stále väčšia a väčšia nádhera. Poviem to inými slovami, Keby toto blahoslavenstvo nebolo ako prvé, všetko ostatné by stratilo zmysel. Prečo? Pretože by sme mohli mať človeka, ktorý robí milosrdné skutky a my povieme, tak toto je dobrý kresťan, pretože je dobrý človek, robí dobré skutky. Alebo uvidíme človeka, ktorý je veľmi tichý, ktorý sa nesťažuje a my povieme, toto je príklad pekného a dobrého kresťana, veriaceho človeka, nesťažuje sa. Nesťažuje sa v práci, nesťažuje sa v rodine, nesťažuje sa v cirkvi, nesťažuje sa susedom, je to spokojný človek. Ak by však skutočné kresťanstvo začínalo tam, pri skutkoch, tak by to bolo úplne iné kresťanstvo. To, čo prináša Pán Ježiš. A keď predstavuje kresťanstvo, tak hovorí, naozajstné kresťanstvo začína tam, kde je duchovný krach človeka. Chudoba duchom je vlastne znakom duchovného bankrotu. Všetko ostatné vychádza z tohto stavu. Lebo tam, kde je naozajstná kapitulácia, tam nie je nič, s čím by človek mohol prísť pred Boha, ukázať mu svoje skutky, ukázať mu svoje dobré predsavzatia, ukázať mu svoje zásluhy. Pri tej kapitulácii je človek odkázaný iba na Božiu milosť. Na to, že mi Pán Boh prejaví svoju milosť. A keď Pán Ježiš začal svoje pôsobenie, vošiel do synagógy v Nazarete a povedal, Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium. Božie kráľovstvo patrí chudobným v duchu. Existujú tí, čo majú kráľovstva tohto sveta. Majú blahobyt, majú komfort, majú moc, majú autoritu. Sú to ale kráľovstvá, ktoré skončia. Moc ľudí skončí. To všetko je vlastne prechodné a veľmi, veľmi také mizivé. Zrazu máte a o chvíľu nemáte nič. Bohatstvo tohto sveta sa pominie aj so všetkými peniazmi, so všetkými pákmi, ktoré táto spoločnosť a tento svet má. Ježiš nielen, že hovoril o chudobe, ale on sa chudobným stal, pretože si slobodne zvolil bezmocnosť pred mocou. Slobodne si zvolil zraniteľnosť pred obranou. Závislosť pred sebestačnosťou. Krásne to vyjadruje práve ten hymnus na Krista, ktorý sme počúvali alebo čítali v úvode našich bohoslúžieb Filipenom 2, 1.11. Vráťte sa k tomuto textu. Je to veľmi silné slovo. Od 6. verša použijem 6, 7, 8, kde Pavol hovorí o Pánovi Ježišovi. A on, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Toto je chudoba ducha, ktorú sa rozhodol Pán Ježiš priniesť. Pokora, poníženosť, poslušnosť, porazenosť a smrť. Čo to znamená pre nás byť chudobný duchom? Jeden z tých takých novších, modernejších slovenských prekladov Nádej pre každého, je to také trošku parafrázované, nie je to presný preklad Biblie, hovorí, šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe priveľa nemyslia, lebo tým patrí Božie kráľovstvo. Šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe priveľa nemyslia. Tým patrí Božie kráľovstvo. Čiže podľa tohto prekladu byť chudobným duchom znamená byť pokorným človekom. Človekom, ktorý si nemyslí veľa o sebe. To však možno treba aj na druhú stranu povedať, že opačný extrém potom môže prísť k takému podceňovaniu. Ja som nič, ja som nula. Nikdy som nič výrazné nedokázal. Ja nie som žiadna výrazná osobnosť. Nie, o tomto Pán Ježiš a Pavol nehovoria. Pokora neznamená podceňovanie. Keď hovorí Pán Ježiš o chudobe, tak hovorí o tom, že chudoba je vlastne nedostatok. Bohatí majú vždy dostatok všetkého, čo potrebujú k životu. Chudobní ľudia nemajú. Nemajú ani to, čo je nevyhnutné k prežitiu slušného života. Chudobný človek sa nemá čím nasýtiť. Má hlad. Často má hlad. Chudobný človek sa častokrát nemá čím obliecť. Mnohokrát vidíme nahých, chudobných ľudí, nemajú kde bývať. Chudoba je vlastne stav, kde sme odkázaní na milosť druhých ľudí. A tá chudoba ducha, keď si to prenesieme teraz, vlastne ukazuje na to, že my neskutočne potrebujeme tú Božiu milosť prijať do nášho života. Duch podľa Biblie je dychom života, ktorý Boh odovzdal Adamovi a Eve. Je tou najhlbšou našou dimenziou, duchovnou dimenziou, tou najdôvernejšou, tou, ktorá z nás vlastne robí ľudské osoby. Duch je hlbokým jadrom nášho bytia. Takže chudobní v duchu sú tí, ktorí sa cítia byť chudobnými žobrákmi v hĺbke svojho bytia, v svojom vnútri. A týchto Pán Ježiš prehlasuje za blahoslavených, za tých, ktorým patrí nebeské kráľovstvo. My však častokrát nehľadáme túto chudobu, my hľadáme bohatstvo. A teda, keď hovoríme o chudobe ducha, tak hľadáme bohatstvo ducha. Oceňujeme inteligentných ľudí, oceňujeme bohatý duševný život, oceňujeme vzdelanie, bystrosť, múdrosť, schopnosť zvládnuť život, úspech pri riešení životných situácií. Tým, ktorí oplývajú bohatstvom ducha, občas aj trochu možno závidíme. Chceli by sme svoj duchovný život obohatiť, no Pán Boh nám ponúka opak. Túžime zažiť silnú duchovnú skúsenosť, niečo, čo by osvietilo náš vnútorný život, upevnilo našu istotu, niečo, čo by nám dalo orientáciu na ceste k duchovnému náplneniu. Ale Pán Boh nás ako keby vedol opačným smerom. Ako prvý zo všetkých darov nám ponúka dar chudoby ducha. Ježiš v blahoslavenstve hovorí, že iba tým, ktorí sa nespoliehajú na svoju dobrotu, bude udelený vstup do Božieho kráľovstva. Nie je to výzva, aby sme zapreli hodnotu ľudskej bytosti, ale aby sme rozpoznali svoj hriech a zúfalo hľadali spásu. Matthew Henry poznamenáva, že byť chudobný v duchu znamená mať pokorné myšlienky o nás samotných, o tom, kým sme a čo robíme. Je to odvrátenie všetkej dôvery, svoju vlastnú spravodlivosť a silu a spoliehanie sa jedine na milosť a zásluhy Ježiša Krista. Kráľovstvo milosti je takých plné. Kráľovstvo milosti je pre takých pripravené. Čo je to teda nebeské kráľovstvo? Ako môže vo mne zavládnuť nebo? Možno si celkom zbožný človek. A naša zbožnosť môže dlhé roky zotrvávať len na úrovni našej mysle, našej vôle, nášho srdca. Boh je pre mňa len taká nejaká predstava, mentálna predstava, taký myšlienkový koncept, ktorý používa moja mysel. Moja predstava o Božej vôli usmerňuje rozhodnutia mojej vôle. Takéto náboženstvo sa vlastne pohybuje iba v oblastiach duše. Je to zvláštny stav. Môžeme žiť pre Boha, podľa Boha, ale byť pritom úplne vzdialený od Boha. Naše myšlienky o Bohu nemusia byť myšlienkami o Bohu. Sú to len naše myšlienky. A naše predstavy o Bohu vôbec nemusia byť reálnymi predstavami o Bohu. Môžu to byť len naše myšlienky o Bohu. Aj tie naše city, ktoré cítime k Bohu, môžu byť len naše city, ale nemusí to reálne odrážať náš vzťah s Bohom. Z toho bezpečného priestoru, nad ktorým vládneme, musíme vstúpiť do neznámeho priestoru ducha. Vstúpiť do prítomnosti Boha, ktorý presahuje naše myšlienky, predstavy, aj city. Vstúpiť do prítomnosti Boha, ktorý je vlastne alfou i omegou, ktorý je všetko vo všetkom. A tu niekde začína to Božie kráľovstvo. Vstupujeme doň ako tí, ktorí si uvedomujú, že sami v sebe vlastne nemáme nič. Nič nemôžeme ponúknuť Pánu Bohu. Všetko, čo máme, je vlastne nám darované z milosti od Neho, z Božích rúk. A tak my potrebujeme s dôverou a s vďačnosťou vstúpiť do toho Božieho pramenia, vstúpiť do tej blahoslavenej chudoby ducha, v ktorej je pre mňa darované Božie kráľovstvo. Tým, že nám Pán Ježiš praje chudobu ducha, tak nás volá na cestu opačným smerom. Je to zvláštne, ale v nebeskom kráľovstve je všetko naopak. Dole sa ide hore a hore sa ide dolu. Tí, čo chcú vystúpiť vyššie, musia zostúpiť nižšie. Pán Ježiš hovorí, kto sa poníži ako toto dieťa, ten bude najväčší v nebeskom kráľovstve. Často sa podobáme deťom, ktoré si na brehu stavajú svoje stavby z piesku. A ja som v lete mal príležitosť byť so svojimi vnúčkami na pláži, na Domaši. A tak piesočná tú pláž sme tam objavili a pri vode sme začali stavať nejakú stavbu, respektíve budovať ďalšiu priehradu. A tak sme robili z piesku veľmi hrubé hradby, tak aby tam tá voda sa mohla udržať. A mnohé deti si stavali na tej pláži rôzne stavby, rodičia či starí rodičia sa pridávali k ním a ja som sa pridal. A hrst za hrstou sme stavali takúto svoju stavbu. Ten obraz môžeme preniesť aj do nášho reálneho života. Svoje úspechy, dôležitosť svojho postavenia, svoju inteligenciu, svoju šikovnosť, to všetko vlastne staviame, alebo z toho všetkého staviame takú stavbu z piesku. A my by sme tam radi vkladali seba. A možno to, čo niekto nás nejako pomenoval, že takto je obetavý človek, múdry učiteľ, má krásny charakter, štedrý darca, veľká osobnosť, spoľahlivý pracovník, šikovný manažér a tak ďalej. A my Hrst za hrstou vlastne staviame túto stavbu z piesku. Stavba je pekná, je veľká, je rozsiahla, ale potom zafúka vietor, dvihnú sa vlny a tie vlny prídu a pomaly zmijú celú tú stavbu, to, čo ste sa snažili prácne vybudovať, všetko sa vlastne zrúti. Tá cesta teda vedie opačným smerom. Cesta znamená nie pridávať ten piesok, ale uberať z neho. Inými slovami, robiť čo najväčšiu jamu, aby do tej jamy mohla natiecť voda. A čím viacej piesku vyberieme, tým viacej vody, ducha bude v nás. A tak sa prejavuje to slovo pána Ježiša, keď hovorí, on musí rásť a ja sa musím menšiť. Čím viac uberiem zo svojej dočasnej premenlivej veľkosti, tým viac bude vo mne rásť samotný Kristus, pán Ježiš. A on prichádza ticho, prichádza pokorne, vymkol sa z toho nášho srdca, kľúč od toho srdca zveril do našich rúk a zrazu stojí pri dveriach a klope. Nebucha, klope, ticho klope na tie dvere nášho srdca. A to klopanie niekedy môže zaniknúť v hluku našich dní. A my sa potrebujeme utíšiť, potrebujeme stíchnuť, potrebujeme vnútorne načúvať ten Boží hlas a prosiť o milosť, aby sme to Božie klopanie, ktoré tu je, vytrvalé klopanie, aby sme počuli. Ak počuješ dnes toto klopanie, zostup z trónu, vlož kľúčik do dverí a otvor, pusti Krista dnu. Je to inými slovami to isté, čo povedal na úvod vám deťom Erich, keď urobil vlastne toto pozvanie. A o tom to vlastne aj celé blahoslavenstvo je. Tá otázka duchovnej chudoby nie je teda otázka nášho postavenia, našej moci, našej slávy. Nie je to otázka to, že máme prázdne bankové alebo plné bankové konto. Je to otázka toho, či si sa našiel pred Pánom Bohom ako skrachovaný, ako ten, ktorý potrebuje Božiu milosť. Je to otázka toho, či naozaj stojíme pred Pánom Bohom taký bezradný a bezmocný, ktorý v plači vyznávame, Pane, všetko ti dávam, nič nie je moje, nič si nechcem nechať. Krásny príbeh v Biblii je o Zacheovi, ktorý bol skorumpovaný človek, ktorý mnohých okradol a bol to ľudský povediac zlý človek a predsa on si uvedomoval zrazu duchovnú prázdnotu a uvedomil si, že potrebuje kapitulovať pred Pánom Bohom. Chcel vidieť Ježiša, chcel sa s ním stretnúť a tak lezie na ten strom. Štverá sa tam hore, aby sa stretol s Ježišom. On zažil tú duchovnú chudobu a obrátil sa k Ježišovi. A pán Ježiš povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu. Iný príbeh o duchovnej chudobe hovorí o Židoch na letniciach. Po Petrových slovách sa im otvorili oči a oni zrazu videli, že sú nahí, že nemajú nič, čo by ich mohlo zachrániť v deň súdu. A tak volali, bratia, čo máme robiť? Viete čo? Akú odpoveď dostali? Uverte v Pána Ježiša Krista. Robte pokánie. Dajte sa pokrstiť. Evanjeliu nerozumie človek, ktorý nepozná, čo je to duchovná chudoba. Lekára potrebujú zdraví. Lekára nepotrebujú zdraví, pardon. Potrebujú chorí. Keď sledujeme aj tú našu situáciu, tak mnohí zdraví hejtujú celú tú spoločenskú situáciu proti koronavírusu a hovoria, to nie je, to je vymyslené, to je pliaga, to len nejaké čipy dostanete do hlavy, hlúposti, ktoré človek môže vidieť v priamom prenose. Ale tí, ktorí sú naozaj na áre, ktorí sú na iske a ktorí sú v ohrození života, tí zrazu si uvedomujú, ako bytostne potrebujú toho lekára. A keď nie lekára, keď nie sestričky, keď nie toho personálu, ktorý sa stará o nich, a ďakujeme Pánu Bohu, že ich máme. Ďakujeme za tých, ktorí sú v tých prvých líniách. Títo vedia oceniť, čo to znamená mať lekára. Duchovná chudoba a vôbec to porazenie, ten bankrot, keď sa dostaneme do takej situácie, ako bol Zacheus, tak si uvedomujeme, bytostne potrebujeme Pána Ježiša Krista. A týmto Pán Ježiš hovorí, blahoslavený si, keď poznáš, čo za bedára bezo mňa si. A tebe patrí Božie kráľovstvo. Ty skutočne oceníš moje dielo, lebo si spoznal svoju chudobu. U proroka Izajaša je krásna taká výzva o všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze, kupujte obilie, jedzte, poďte a kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. A prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom a svoj zárobok za to, čo nenasíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobre a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Izajáš 55. Prvé tri verše. Akí požehnaní sú chudobní v duchu, lebo tí prichádzajú ako hladní a smední. Tí nemajú peniaze a dostávajú obilie. Ako to vlastne môžu kúpiť, keď nič nemajú? To je tá krása evanjelia. Ježiš Kristus, Boh, schudobnel, aby nás obohatil. A iba duchovne chudobný človek je adept na spasenie, pretože bezmocnosť bez Boha a neschopnosť zaslúžiť si Božie kráľovstvo odkazuje na dar, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Duchovná chudoba vedie človeka ku evanjeliu a ku Kristovi. A on je všetko to, čo potrebujeme. Všetko to, čo potrebuje moja aj tvoja duša. Začali sme tým hymnom na Krista. A tým pohľadom na Pána Ježiša Krista chcem aj končiť túto kázeň, naše zamyslenie. A prosím, aby sme mohli rozmýšľať, premýšľať aj nad týmito slovami. Pán Ježiš Kristus prichádza aj tento dnešný deň a klope aj na dvere tvojho života. Je na nás, čo s ním urobíme.